Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nsemmilkom jiena Jasmine Saliba, nilqagħkom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Programm imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-fien tukom aħbarijiet mill-dinja Ewropea nwaslu dak li jkun għaddej, dak li l-żviluppi li jkunu qegħdin isaħħu kemm fl-istituzzjonijiet Ewropej, però anke kif wieħed jista' jimmaġina f'dan il-perjodu dak li qed isaħħ fl-istituzzjonijiet Ewropej u b'xi mod impatta lilna. U jimpatta dak li qed jiġi madwarna fuq level globali, nirreferu għal realtà li qegħdin ngħixu lkoll, hija realtà tal-pandemija tal-COVID-19 illi kellha wkoll eżitu u żvilupp ieħor anke f'dawn l-aħħar jiem f'dawn l-aħħar ġranet. Illum li ħaniprova nagħmel f'dan il-kuntest huwa illi nipprovaw inħarsu lejn aspett partikolari. Relatat ma' l-kustjoni tal-imġija tal-COVID-19 u anka nipprovaw nagħmlu ftit sens b'ġejdu hekk meta qed jispjeg u janalizza u jħares lejn dak li qegħdin nosservaw li qiegħed jiġri anke billi nitkellmu dwar il-fatti ta' kif qegħdin isiru fuq aspetti pertinenti u partikolarissimi fejn tidħol il-kustjoni tal-COVID-19. Jiena naraw ftit qed jiġru madwarna. F'din il-realtà. Naħseb jekk wieħed iħares ftit il-in mill-bużdiqa Maltija, l-babil Maltija, li issa terminu babil sar għandu konnotazzjonijiet ta' restrizzjonijiet u miżuri aspetti, wieħed jirrealizza li għandna sitwazzjoni illi fejn tidħol il-COVID qed ikun hemm deċiżjonijiet illi huma biex ngħidu hekk element ta' parallelizmu fejn jirrigwarda il-sitwazzjoni ta' miżuri li jittieħdu, ma jittieħdux fl-istess mod, mhux bl-istess intensità, għaliex għandek element ta' libertà u determinazzjonijiet varji mill-pajjiżi varji, ta' kompetenzi partikolari, ta' responsabiltajiet partikolari, però għandek fl-istess ħin sa ċertu punt u fil-maġġoranza ta' sitwazzjonijiet element ta' uniformità. Għaddit sena minn meta bdiet il-pandemija u l-ewwel sitwazzjoni li kien hemm fil-pandemija kienet li kien hemm kritika illi kienet qed tiġi indirizzata lejn l-istituzzjonijiet Ewropej illi ċertu miżuri li kienu qegħdin jittieħdu, ċertu passi li kienu qegħdin jittieħdu kienu qegħdin isiru b'mod sparpaljat. B'mod divers minn pajjiżi diversi. Kellek ukoll deċiżjonijiet li ttieħdu għad niftakar waħda mill-ewwel intervisti anke li konna għamilna u ġibna kummenti li kien għamel il-Ministru tas-Saħħa Malti, illi kien hemm l-isfida dwar kwistjoni tal-vaċċinazzjonijiet, tal-vaċċin. Niftakru kien hemm ċirkostanzi mhux il-bogħod ta' kien hemm pandemiji oħrajn fejn ċertu pajjiżi fih dan l-istess Unjoni Ewropea ma sofrew għax ma kellhomx biżejjed vaċċini. Din m'għandix taqsam tant minħabba għal raġunijiet simili, imma għandek raġunijiet pjuttost iktar gravi fiċ-ċirkostanzi, għal għandek xi ħaġa li bħal dażmisena la konna nafu kuġet nitkellmu, la konna nafu kif ser nilqawa, u la konna nafu kemm ħaddum biex tinstab rimedju. Qegħdin nassistu, qegħdin naraw sitwazzjoni f'dan il-kontinent fejn allura bdew jittieħdu miżuri pjuttost iktar uniformi. U x'kienu l-iktar żewġ punti li kienu qegħdin jiġu diskussi f'dan il-kuntest. Kellek il-kustjoni tal-fruntieri. Niftakru li fil-bidu tal-pandemija kellek il-luq tal-fruntieri bejn pajjiżi ieħor. Li jmur kontra il-kunċett kollu ta' Ewropa اللي عندها مبنية فوق الليبرتا تالموفيمنت موفيمنت كينس والولا متى كنا تكون لو بمزوري دفرنتي من بايز دفرنتي كنا نسبيċaw situazzjoni اللي كنت تكونem indirizz ta issues diversi. Fl-istess waqt kellek il-kwistjoni ta' response varju fuq livell ta' saħħa. Miżuri ta' restrizzjonijiet u mhux. U għaliex qed ngħidlek għaliex jekk naraw ftit qed nibdew impajjiżna ftit tal-ġimgħa ilu tħabbru miżuri restrittivi ġodda. U kienu qegħdin iseħħu f'ambitu ta' realtà li bdejna ninnutaw sa ċertu punt numru ta' pajjiżi joħorġu minn perjodu ta' restrizzjonijiet u il-mistoqsija kienet tkun naturali u toro spontanja fetta qed jgħid imma kif Malta qed innagħlqu waqt li pajjiżi oħrajn qegħdin jiftħu parallelment. X'ġara minn meta Malta ħabbret id-deċiżjonijiet restrittivi tagħha. Numru ta' pajjiżi bl-aħħar wieħed il-bieraħ jkun il-Ġermanja minn qed jisma' l-programm l-erba' jibdew jerġgħu jiddaħlu miżuri restrittivi ġodda fil-pajjiżi. U dawn ma jagħmluhomx b'kapriċċ, jiena nagħżel nemmen li dawn ma jsirux b'kapriċċ id-deċiżjonijiet tal-miżuri li jsiru x'tip ta' miżuri jittieħdu. Dawn il-miżuri jittieħdu essenzjalment fuq il-premessa li qegħdin nitkellmu dwar marda illi għandha l-ikbar art fertili meta n-nies jiltaqgħu ma' xulxin. U allura kellek il-numru ta' pajjiżi li bdew issa jsegwu pajjiżi oħrajn li jdaħlu fil-pajjiż miżuri restrittivi fl-Ewropa kollha. Bl-Italja li għadha kemm ħarġet minn miżuri terġa' tibda timplementa. Kellek il-Ġermanja kif għedna l-bira, l-Olanda, Greċja. Greċja għandha strange fuq is-sistema tas-saħħa qed titlob numru ta' tobba li jmorru lura fil-pajjiż. Jew inkella volontira jaħdmu jew mis-settur privat li joffru servizzi lis-settur pubbliku. U allura qed ngħid dan għaliex tajb inpoġġu kollox f'kuntest ta' fiex qegħdin nitkellmu u kif qegħdin narawha. U minn din il-perspettiva wkoll għandek il-kwistjoni tal-ivvjaġġar. Kwistjoni ta' vjaġġar illi ftit tal-ġranet ilu kellek numru ta' pajjiżi Ewropej illi bdew jistiednu u jirreklamaw id-destinazzjoni tagħhom suq Ingliż. Tinżewx l-Ingilterra u ħan nitkellmu dwar anke l-Ingilterra minn żewġ aspetti, wara li ħarġet mill-Unjoni Ewropea għandha ċertu awtonomija ta' deċiżjonijiet li tieħu. Ftit tal-ġimgħa ilu, Prim-Ministru Ingliż Boris Johnson ħabbar li se jkun hemm sitwazzjoni tal-ħruġ mill-lockdown, għamel roadmap għal ruħ ruċ mill-lockdown għall-Ingilterra illi kien però essenzjalment bbażat u ffukat fuq aspett partikolari ħafna. Il-rilax tal-miżuri, il-kontroll tal-pandemija, l-Ingilterra f'dawn l-ħarġanet kellha il-records pożittivi li bdiet tirreġistra u anka s-safar اللي بدا يجي للشات بيرو فدا واحدة كنا محند بريك انكا من شينتستي وطبا ولا توسية اللي هارج بوريس جونسون ستس اللي الموجة التيلة موجة اللي تحكم للأوروبا تستت مرفو اشتوت انجليزي السا المجورانسة تالكازي في دين الكوستيوني جاي من الفاريانت انجليز اللي حكم وشترك من الأوروبا اللي البيرة الكانشيلر الجرمانيز أمريكي اللي رفريت عليها بخلا بانديميا جديدة عشان نتكلموا فوق شهاجة اللي هسيميلي بير واليان دا كاراكترستي totalment differenti من داك اللي كلنا ساحسا والورا فدان الكونتست عنا دين الريالتا اللي قدين نراو و في الكونتست دان كل وستر عندك هو الفازي تال بروċess تال فاċċinazzjoni عدي بيسكوسي skossi li ġejjin minn problemi jiena ta' manifattura ta' produzzjoni, kellek riskoss ta' dubji dwar il-problemi li jista' jkollu l-vaċċin tal-AstraZeneca. L-AstraZeneca li mhux qed tonora l-obbligi kuntrattwali tagħha, illi minnaħa l-oħra tqal reazzjonijiet fundamentalment intrinsikament diskussi b'mod mill-iktar biex ngħidu hekk movimentat kważi qegħdin fi gwerra dwar il-vaċċin bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea dwar produzzjoni, proibizzjoni ta' esportazzjoni minn faċilitajiet li AstraZeneca għandha fl-Ewropa lejn ir-Renju Unit u viċeversa. Iba għandek din ir-realtà kollha li qegħdin nassistu għaliha fl-ambitu Ewropew. U f'dan iċ-ċirkostanzi kollha, f'dan il-kuntest kollu, kellek il-ktar kmieni din il-ġimgħa, iktar kmieni dawn l-aħħar jien, il-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li qed tipproponi fid-dawli għas-sanna il-Kunsill propju qed jisma' l-programm l-erba' f'dawn il-jiem li ġejjin il-ħamis u l-ġimgħa se jkun hemm il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea se jitlaqa b'mod virtwali. U li ser jiddiskuti proposta li għandha quddiem għall-Kummissjoni Ewropea li għandha l-intenzjoni li toħloq dak li jissejjaħ Digital Green Certificate biex niċċaraw il-Green, għax hemm il-Green Deal, m'għandux jaqsam xejn mal-aspett ambjentali, imma huwa ma' dawl normalment relatat u assoċjat mal-moviment. Meta nkunu qegħdin fuq traffic lights għandek l-aħdar fisser tista' timxi bħalissa l-Ewropa jaħlef oranġi u aħmar ma narawx minħabba l-mod kif qegħdin jiġu klassifikati l-pajjiżi ta' fejn qed jista' jivvjaġġa u ma jistax jivvjaġġa. U x'inhu hija l-proposta li għandha l-Unjoni Ewropea? L-proposta tal-Unjoni Ewropea hija li jkollok ċertifikat li hija intenzjonat li jippreżenta il-mod kif wieħed jista' jivvjaġġa. U dawn il-vjaġġi jkun jistgħu jsiru billi inti jkollok tliet ċertifikazzjoni li jkollu tliet aspetti. Wan ċertifikazzjoni tal-vaċċinazzjoni mela inti tħadd il-vaċċin allura għandek ċertu protezzjoni, tu li intendek it-testijiet li tkun għamilt relatati magħha, u t-tielet punt ikun ukoll l-aspett li jiċċertifika jekk tkun kellekx il-COVID jew ma kellekx. Hemm numru ta' argumenti li qed jitqajmu fuq privatezza, drittijiet ta' privatezza, etc. Jiena għalhekk kollu jiġi sekondarju qegħdin nitkellmu fuq pandemija opinjoni personali. Però dawn huma il-punt. Għalimma tant hija kruċjali li l-Unjoni Ewropea ħasset li tħares lejn aspetti wkoll ta' elementi li ma jkunux diskriminatorji, ċe l-ċertifikat għandu jonħarx il kulħadd sew jekk għandek il-vaċċin, sew jekk le. Il-drittijiet tal-ivvjaġġar, mogħtija minn dan iċ-ċertifikat li jtik il-pullok, ikun wieħed ekwu. Li jkun hemm miżuri ġodda li jinformaw il-pajjiżi differenti u li l-informazzjoni li jkun hemm fuqha tkun dik neċessità li għandu jkun hemm. Dawn il-ċertifikati huma proposti li jkunu available għall-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u validi kif ukoll ħad tkun option miftuħa l-Iżlanda, l-Liechtenstein, il-Norveġġa kif ukoll l-Iżvizzera li huma inbound biex jgħidu kollha b'xi mod konnessi mal-kontinent Ewropew b'mod ġeografiku. Biex ikun dan il-proċess possibbli, ser jibda diskussjoni u trid tkun hemm miżuri malajr biex tiġi ffukata u dan ser ikun attwalment is-suġġett ta' fost id-dak li ħajkun diskuss minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Meta ġibni di dan il-proċess, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kellha xi tgħid dan.
Good morning or good afternoon. Yes, you will introduce. Okay, Dana, you have the floor. Sorry.
So, ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you for joining us in the European Commission's virtual press room, and thank you also for following us live on Europe by satellite today, 17th of March 2021. President von der Leyen will deliver the readout from the college meeting which took place this morning. She's accompanied by two members of the college, Commissioner Heynes and Commissioner Breton, who are directly involved in some of the measures that we are going to announce today. President, you have the floor.
Thank you, Dana. Good afternoon. I'm glad to be here with the commissioners, indeed, Reinders and Breton, to present to you the main results of today's college meeting. A main part of our discussion was the regulation for the digital green certificate, and allow me to touch briefly on it. Firstly, what is the function of this certificate? It shows or states whether the person has either been vaccinated or a recent negative test or has recovered from COVID and thus antibodies. Secondly, the certificate will make sure that the results or what it shows, the data and the minimum set of data, are mutually recognized in every member state. And thirdly, with this digital certificate, we aim to help member states reinstate the freedom of movement in a safe, responsible, and trusted manner. We also adopted a communication laying down a common path to a gradual, safe, and lasting reopening. It points out what we need to do to get there, including a common framework for response measures and measures covering everything from testing, treatments, and vaccine sharing. So these both points are aiming at the reopening, but a precondition for that is vaccination and vaccines. And therefore, I would like to give you an update on where we stand with our vaccination efforts. We are now 2 weeks before the end of the first quarter since vaccination began in the European Union. And as you all know, as expected, the start was tough. It took time to scale up production of these new vaccines and the new technologies till we had the processes stable, the quality was at the level was requested. So this was a difficult beginning, but the good news is that we have made progress. Now, if we look at what has been delivered, we see that BioNTech, Pfizer, and Moderna are delivering on their contracts. So for the first quarter, BioNTech, Pfizer will have delivered 66 million doses as it is contracted, and Moderna will have delivered 10 million doses, also as it has been contracted for the first quarter. But we also know that AstraZeneca has unfortunately underproduced and underdelivered, and this painfully, of course, reduced the speed of the vaccination campaign. Now, the figures are that in the first quarter, AstraZeneca was supposed to deliver 90 million doses. They reduced that at first to down to 40 million. Now, their projection is that AstraZeneca will deliver 30 million doses till the end of the first quarter. If AstraZeneca delivers what they have promised now by the end of this quarter, we will have delivered overall 100 million doses to the European people by the end of March. Now we have to focus on the second quarter and the period until the summer. We know that we can achieve our target to have 70% of the adult population fully vaccinated by the end of the summer. And we know that deliveries will increase in the second quarter. Let me give you figures and the picture. One more vaccine is approved and will kick in. That is Johnson & Johnson. It will start in April. We should receive in the second quarter from Johnson & Johnson some 55 million doses. And I want to remind you that this is a one-shot vaccine. We also know that we can rely on the contracted doses by BioNTech Pfizer. This will be 200 million doses to be delivered in quarter two. And the same goes for Moderna, another 35 million doses. As for AstraZeneca, unfortunately, they will only deliver some 70 million doses. This is down from the 180 million doses that they are contractually committed to deliver, but AstraZeneca announced that they will only be delivering 70 million doses. This is, with the numbers, the state of play for the second quarter. Now, if we have a look at the epidemiological situation, it is getting worse. It is worrisome. We see the variants, mainly B117. We see the crest of a third wave forming in member states. And we know that we need to accelerate the vaccination rates. And that brings me to my final point in this introduction, and this is export. Since the European Union has had an export authorization scheme, we now have a clearer picture on the situation. We have this export authorization scheme since the 1st of February, so it's 6 weeks. And since then, in these 6 weeks, we have received hundreds of requests for exports. In numbers, more than 300 requests for export. 314 have been granted, only one has been refused. If you put that in numbers of doses, in that time, these 6 last weeks, 41 million doses have been exported to 33 countries. And this shows that Europe is trying to make international cooperation work. Whether we do it through the funding of COVAX, we are the largest funder in COVAX, or through exports to other countries. But open roads run in both directions. And this is why we need to ensure that there is reciprocity and proportionality. And I want to be clear on reciprocity. If the situation does not change, we will have to reflect on how to make exports to vaccine-producing countries dependent on their level of openness. So we are exporting a lot to countries that are themselves producing vaccines, and we think this is an invitation to be open, so that we also see exports from those countries coming back to the European Union. And the second point that is of importance for us, we will reflect on whether exports to countries who have higher vaccination rates than us are still proportionate. In other words, we want reliable deliveries of vaccines. We want to increase in the contracts. We want to see reciprocity and proportionality in exports. And we are ready to use whatever tool we need to deliver on that. This is about making sure that Europe gets its fair share. We will invest even further in Europe's capacity also beyond this acute phase. We are working with trusted companies to ensure long-term supply. And these are the messages I will take to the leaders at the next European Council.
Hemmhekk smajna x'kellha xi tgħid il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li tkellmet kemm dwar da u tkellmet ukoll dwar aspett ieħor il-kwistjonijiet kollha li qamu marbutin mas-sitwazzjoni tal-vaċin u l-obbligi li qed ħares li tipproteġi l-Unjoni Ewropea. Punt forsi tew qed irid isemmi hemmhekk f'dak ir-rigward huwa wkoll kritika li ssir mill-midja Anglosassona u mill-midja Angliża. Illi jisu xi mod l-Ewropa qiegħda tillimita l-esportazzjoni. Meta statistika uffiċjali tuni l-ikbda kontinent li tagħmel esportazzjoni ta' vaċċini prodotti fl-Ewropa lejn pajjiżi oħra, għaliex hija powerhouse ta' fabbriki li qegħdin jipproduċu l-vaċċini hija Ewropa. Ġi m'hemmx blokki, però ħajkollha tibda tirrestritti, tagħmel restrizzjonijiet biex tħares l-interessi u s-saħħa tal-ċittadini tagħha. Però din hija element wieħed hemmhekk rajna li vjaġġar importanti ħafna għal numru ta' pajjiż inkluż pajjiżna li jiddependa minn turizmu ħafna minn dawk fir-reġjun tal-Mediterran. Għandek l-aspett ekonomiku mod ieħor ukoll li qed jiġi mħares din is-sitwazzjoni tal-pandemija u dan qed ikun mibni madwar id-diversi proġetti, programmi tal-Unjoni Ewropea ta' investiment u aktar kmieni din il-ġimgħa il-Kummissjoni Ewropea ħabret it-qassim ta' 9 biljun euro oħra fil-programm sejja bħala xhur li permezz tiegħu n-numru ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea qed jingħataw self brati favorevoli li permezz tagħhom ikunu qegħdin jistgħu wkoll jingħataw sostnu l-ispiża li għandhom li żdiedet l-ispiża pubblika biex ikun jistgħu jiġu preservati l-impjiegi. Dak li aħna Maltin nsibuh bħala l-wage supplement, dak biex imkien tiġi. U issa ħareġ l-istrument li permezz tiegħu l-pajjiż ikun jista' qed jissellef il-flus biex dan ikun jista' jiġi implementat. B'kollox kien hemm s'issa 16 pajjiż li rċieva total ta' 62.5 biljun euro taħt l-istrument xhur. U kien hemm 25 biljun oħra li ġew miħluqa grazzi għal bonds li ħarġu minnha tal-Ewropa. Meta dan il-proċess kollu ser ikun imqassam, ser ikun hemm numru ta' pajjiżi li jkunu rċevew ammont konsiderevoli ta' flus. Per eżempju, f'Malta, it-total ta' flus li ħarġu taħt din l-inizjattiva ġdida ta' bħalissa, ġifieri, li kien approvata ftit ta' ġranet ilu, hija ammont ta' 123 miljun euro. Total Malta tkun ħadet madwar 244 miljun euro. għandek ir-Repubblika Ċeka ħadet 20 biljuni, Spanja 21.3 biljuni, l-Italja l-iktar pajjiż li benefika minn flus 27.4 biljuni, niftakru l-flagelli għadet minnu, għandek il-Kroazja għandha biljun, Litwanja 602 biljuni u Slovakkja 631 miljun euro. Dawn il-feski fedna huma indirizzati biex isostnu il-Kummissjoni il-ħidma tal-pajjiżi varji biex iwiżnu l-ekonomiji varji tal-istess Unjoni Ewropea illi ġew mill-quta f'din il-kriżi tibla preċedent il qegħdin nassistu għaliha, kriżi ta' saħħa għandha impatt ta' mediku u għandek ukoll l-aspett ekonomiku. U dan kollu illi qed naraw quddiemna f'din ir-realtà ġdida illi għandna bħala kontinent bħala ċittadini ta' pajjiżi varji minn dan l-Unjoni Ewropea. Intant, f'elementi oħrajn li kellna f'dan il-rigward mod partikolari u strettament meqjus, naraw illi fil-kuntest ta' xjur tal-dan il-programm, il-Kummissjoni rat l-istrument sissa kien ta' sosten għal bejn 25 u 30 miljun persuna matul 2020 li rippreżenta prattikament kwart tal-popolazzjoni illi tagħmel il-pajjiż li benefikaw minn dan il-fondi li taħdem. Prattikament qed nitkellmu li kwart tal-popolazzjoni li kienet ekonomikament attiva fl-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar f'dawn 18 il-pajjiż kienu sostnuti u kienu ta' benefiċċju benefikaw mill-flus tal-fondi tax-xogħol. Apparti minn hekk ukoll kien hemm madwar 52 miljun, anzi, 1.5 u 2.5 miljun kumpanija illi b'xi mod ibbenefikaw mill-fondi tal-xogħol. U din hija ukoll realtà, realtà illi għandna quddiemna illi hija importanti illi napprezzaw. Mhux napprezzaw tant minħabba dak kollu li jkun sar u dak kollu li jingħad, ma qegħdin nitkellmu dwar kif 30 miljun persuna benefikaw minn din l-iskema li ġiet ifformulata, ra tkellimna fil-bidu dwar ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-pandemija bejn il-COVID, bejn ir-respons għaliha, mediku, saħħa, vjaġġar u anke l-aspett tal-impjiegi. U anke f'dan il-kuntest it-tifsira b'mod tangibli ta' xi hija l-element tal-solidarjetà fil-prattika ta' l-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk hemm wieħed irid iħares ukoll lejn l-aspett li kien hemm pajjiżi oħrajn li applikaw u wkoll iħarsu lejn kif dawn il-miżuri u dawn il-fondi u dawn il-proġetti kollha b'xi mod jew ieħor qegħdin jintiżġu ma' realtà jiet diversi inkluż ir-realtà tal-solidarjetà ekonomika, però fuq kollox ir-realtà ta' tiġdid ekonomiku madwar l-Unjoni Ewropea. Bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba nittama li sibtuh informattiv irid minn Saliba nsemmilkom nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.